U emisiji Naučni skupovi možete slušati snimke sa konferencije Godišnjice rođenja značajnih svetskih i srpskih filozofa, koja je u organizaciji Srpskog filozofskog društva održana 22. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U drugoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Milenka Govedarice o Karlu Marksu i Herbertu Markuzeu.
Ja ću najprej nešto reći o tome šta smatram najvažnijim u Marksovom delu, potom ću govoriti o tome šta mi se čini najvažnijim u Markuzovom delu, da bih na kraju sučelio njihove koncepcije oko jednog pitanja gde se ispostavljaju razlike. Dakle, iako su oni slični filozofi, ista škola mišljenja, zapravo po nekim važnim pitanjima su imali drugačija shvatanja i u vezi sa tim se mogu i danas voditi diskusije, polemike i tako dalje. Kada je reč najpre o Marksu, njegovo delo je svakako kompleksno i svakako se ne tiče samo filozofije. Verovatno su neki drugi dometi važniji od filozofskih dometa Marksovog dela. Kada je reč o toj kompleksnosti, možemo izdvojiti filozofsku relevantnost, ekonomsku relevantnost i političku relevantnost Marksovog dela. Ja ću ovde govoriti najviše o ekonomskoj relevantnosti, koja zapravo uključuje filozofske implikacije. Može se govoriti o tome da je u pitanju filozofija ekonomije, ne samo ekonomija u nekom užem smislu. Može se reći za Marksa da je mislilac tržišne ekonomije. Dakle, ako bismo sad specifikovali o kakvoj ekonomiji reč, pre svega je reč o kapitalističkoj, odnosno tržišnoj ekonomiji. Tu su njegova shvatanja i dalje veoma aktuelna i veoma važna za savremenog čovjeka. Šta je, da ukratko skiciram, najvažnije po mom razumevanju u tom ekonomskom kontekstu? Poznato je da je Marks pisao ekonomsko-filozofske rukopise, on je napravio direktnu vezu između nekih ekonomskih analiza i filozofskih analiza. Ono što je važno imati u vidu jeste to da je on naglasio presudan značaj ekonomije za čovjekov opstanak. Dakle, kada govorimo o ljudskom biću, imamo puno razloga da ga shvatimo kao homo economicus, kao biće čija biološka egzistencija, biološko preživljavanje je neodvojivo od ekonomskog opstanka, od borbe za opstanak na tržištu, drugim rečima. To ne možemo odvojiti prosto u našim svestima, u našim iskustvima, što svedoči o tome da čovjek ne može, a da ne proizvodi sredstva za vlastiti život, da ne može, a da ih ne čuva, da ih ne skladišti, da ih ne troši, naravno, i to je ono što pravi jednu kvalitativnu suštinsku razliku između čoveka i ostalih živih bića. Sva živa bića se hrane, ali ne proizvode hranu i ne proizvode sredstva za život. Dakle, taj ekonomski moment je u tom smislu nešto što čoveka čini čovekom. Međutim, ono što je proisteklo iz Marksovih analiza ekonomske egzistencije čoveka, da sad govorimo malo konkretnije, ne više u kontekstu filozofske antropologije, jeste to da je tržišna ekonomija nešto što ima negativne implikacije po ljudsko biće i Marks u tom kontekstu govori o otuđenju. Takva realnost u kojoj mi moramo da proizvodimo sredstva za vlastiti život na tržištu dovodi do toga da dolazimo u neku vrstu raskoraka sa samim sobom ili da bivamo neautentični. U tom smislu je Marks i u ekonomsko-filozofskim rukopisima i u kasnijim spisima govorio o reifikaciji, odnosno o postvarenju. Ta nužda čovjekova da proizvodi sredstva za vlastiti život njega navodi na to da na neki način vrši represiju nad samim sobom, odnosno da živi na jedan dezintegrisan način ili usko specijalistički način. Dakle, postvarenje podrazumeva to da se čovek svodi na predmet ili da upotrebim jedan drugi Marksov izraz iz Kapitala, to je izraz robni fetišizam. Dakle, čovek je zbog opstanka na tržištu prinuđen da vlastite sposobnosti, da vlastitu dušu u krajnjoj liniji tretira kao robu, da samog sebe svodi na stvar. I Marks je naravno dao brojne briljantne analize različitih oblika robnog fetišizma, što je i dan danas aktuelno u raznim kontekstima, pa i u psihološkom kontekstu je takođe zanimljivo. Ono što je takođe posledica tržišne ekonomije jeste jedna opsesija reproduktivnošću, odnosno serijalnošću, ako hoćete još bolji izraz, proizvoditi za tržište znači proizvoditi u serijama, proizvoditi N primjeraka iste robe, iste stvari. U tom smislu, dakle, se dešava nešto što je recimo Walter Benjamin naglasio kao gubitak aure, dakle, vezano za umetničko delo u doba tehničke reproduktivnosti, sve što se mora proizvoditi u serijama zapravo postaje neautentično. Reproduktivnost i ta opsesija reproduktivnošću je suština alijenacije, odnosno otuđenja, u tom smislu što se sve niveliše s obzirom na razmenljivost na tržištu, u tom smislu dakle što se princip ekvivalencije nameće kao ključni princip i u tom smislu što zapravo kvantifikacija postaje najvažnija stvar. To što čovjek mora svoju egzistenciju da obezbeđuje na tržištu, naravno implicira našu zavisnost od novca. A novac nema ni boju, ni miris, ni ukus, ili ima boju, ali nema recimo miris i ukus, ili barem ne bi trebalo da ima. To znači zapravo da smo svi mi u poziciji da moramo da zaboravimo na razna kvalitativna svojstva vlastitog života, vlastitog vremena, u ime nečega što je prebrojivo, što je čista stvar kvantiteta, što je ekvivalent svega ostalog. U tom smislu, dakle, se može govoriti da tržišna ekonomija koju Marks temeljno analizira podrazumeva neku vrstu gubljenja vlastite intime, vlastite prisnosti. Benjamin, koga sam pomenuo, je auru shvatio kao ono što je jedinstveno, ono što, dakle, neko delo čini drugačijim, on to doduše definiše kao jedinstvenu pojavu daljine u nečemu što je nama blisko, ali u svakom slučaju na tržištu se gubi aura, odnosno gubi se sve što bi moglo biti nezamenljivo, autentično i tako dalje, sve se kvantifikuje, sve se prodaje. Tržišna ekonomija u tom smislu bezdušna, ima štetne psihološke posljedice, posljedice koje možemo razumjeti kao dezintegrativne procese ličnosti. Dakle, o tome su pisali razni marksisti, recimo Đerđe Lukač, ali o tome je pisao i Friedrich Schiller pre ostalih, da prosto zahtevi uske specijalizacije, zahtevi rada podrazumevaju to da čovjek u ime efikasnosti gubi integritet. Celovitost, harmoničnost ličnosti se žrtvuje zbog novca, zbog toga da bismo što više zarađivali, i to je zapravo smisao tog otuđenja o kome Marks govori u ekonomskoj sferi društva. U tom smislu, dakle, se može reći da je tržišna ekonomija nešto što dovodi do svojevrsne teleološke inverzije, kako bi se to moglo nazvati, odnosno do toga da sredstvo koje treba da nam obezbedi solidan život ili bolji život u jednom trenutku postaje cilj. Dolazi, dakle, do zamene sredstva i cilja, pa čovjek živi zbog novca, a ne zarađuje novac da bi bolje živio, da bi kvalitetnije živio. To su, dakle, neki procesi koje je Marks duboko sagledao, a koji su onda uticali na njegove sledbenike u okviru kritičke teorije društva, i sada prelazim na Marcusea. Jedna od zajedničkih karakteristika, dakle, brojnih predstavnika kritičke teorije društva jeste zapravo skretanje pažnje na nešto što se tiče kulture za razliku od ekonomije. Kod Marksa je prisutna ona teza da je ekonomska baza društva najvažnija, da je sfera kulture neka nadgradnja i da celokupan progres, istorijski razvoj počiva na materijalnom bogatstvu, na materijalnoj proizvodnji. A nasuprot tome, pripadnici kritičke teorije društva su uočili da zapravo ekonomski napredak ne garantuje nikakav duhovni napredak, kulturni napredak, i bili su skloni, dakle, razmišljanju o nečemu što možemo nazvati kulturnom revolucijom. Dakle, nije dovoljna ekonomska ili politička revolucija, već je neophodno menjati senzibilitet ljudi. Recimo, pomenuti Friedrich Schiller je u tom smislu pisao o estetskom vaspitanju čovjeka, o tome, dakle, da neke promjene koje se tiču naše čulnosti, našeg doživljaja sveta su važnije od ekonomskih procesa, da, dakle, to veliko poverenje u ekonomski napredak nema zapravo opravdanja. Marcuse je filozof koji se naravno priključio takvom načinu razmišljanja, i ja sam sklon da kao nešto što je najvažnije u Marcuseovom delu istaknem upravo njegovo promišljanje kulture. Ako se Marks odredio kao mislioca ekonomije, za Marcuse bih rekao da je on mislilac kulture. Također se i za Marcusea može dati jedna specifikacija o kakvoj kulturi je reč. Kao što je kod Marksa u pitanju tržišna ekonomija, kod Markuze u pitanju pacifistička kultura. Rekao bih dakle da je smisao Markuzovih promišljenja kulture u ideji izmirenja, u najširem smislu, izmirenje čovjeka sa prirodom, sa drugim ljudima i izmirenje sa samim sobom, odnosno izmirenja nekih antagonističkih snaga u našem vlastitom biću. Kasnije ću nešto više o tome reći. Markuze je pisao brojne spise o kulturi. Jedan od tih ranijih spisa ima naslov o afirmativnom karakteru kulture. Tu je on zapravo kritikovao lažno rešenje koje se ostvaruje samo u sferi unutrašnjosti. Dakle, taj afirmativni karakter kulture prema kome se Markuze kritički odnosio podrazumevao je to da je kultura često i umetnost, recimo, neka vrsta ukrasa ružne stvarnosti. Ona indirektno afirmiše, opravdava loše stanje stvari. Ili kako to Markuze, recimo, u tom eseju ističe, ona na spoljašnju bedu odgovara unutrašnjom lepotom, unutrašnjim bogatstvom, bogatstvom duše itd. Na spoljašnje ropstvo odgovara unutrašnjom slobodom, slobodom duha. To mu se dakle činilo kao nešto što zapravo nije u funkciji emancipacije čovjeka, već u funkciji održavanja postojećeg stanja, statusa quo. Međutim, Markuze je menjao svoja shvatanja, svoje poglede na kulturu, pa je na kraju odustao od te kritike afirmativne kulture. Afirmativna kultura u sebi dakle sadrži nešto što možemo nazvati pomirljivošću, mirenjem sa postojećim stanjem stvari. Ja sam Markuzeovu koncepciju kulture okarakterisao kao pacifističku, što znači da je Markuze na kraju došao opet do toga da se kultura i otuđenje od stvarnosti koje je svojstveno kulturi ne može i ne treba prevazići, već da je on čak i poželjno, pa i u tom smislu, dakle, odustao od ideje o kraju umetnosti. Jedno vreme je zastupao tu tezu da, kao što je Marks govorio o kraju o potrebi da se prevaziđe filozofija, da i umetnost treba da se prevaziđe, odnosno tradicionalna kultura, šire posmatrano, u tom smislu što bi umetnost postala deo života, a ne nešto što je odvojeno od života, što je estetskom formom izvan života u galerijama, pozorištima, knjigama itd. itd. Dakle, evolucija njegovih shvatanja o kulturi ga je dovela do toga da je kultura nešto što ipak treba da nam donese duhovni mir, pri čemu su ta njegova razmišljenja često, barem na prvi pogled, protivrečna. Recimo, postoje mjesta gdje on kaže da mir ne podrazumeva pomirljivost, već borbu, možda čak i rat, kaže na jednom mjestu. Dakle, mir ne možemo neposredno ostvariti, to je jedan proces do koga treba doći, no u svakom slučaju ono što je bio ključni kvalitet kulture tiče se harmonije, tiče se dakle nekog sklada. I u tom smislu se Markuze, koji se dosta bavio i Freudom, razilazi i ne slaže se Freudom. Kod Freuda imate onu misao da radost nije nikakva kulturna vrednost. Markuze u svom istraživanju Freuda, kada preispituje represivnu civilizaciju i kada dolazi do ideje o mogućnosti nerepresivne civilizacije, to nije ništa drugo već kultura kako on shvata, zapravo uočava to da radost jeste kulturna vrednost. Ako pravimo razliku između civilizacije i kulture ili ekonomije i kulture, onda bi ključna razlika upravo se ticala sposobnosti da se radujemo, odnosno da nam bude lepo, da imamo pozitivne emocije. To je nešto što kulturu čini kulturom i u tom smislu, dakle, nije isto civilizacija kao materijalno bogatstvo i kultura kao nešto što se tiče duhovnog života koji nas čini ispunjenim, radosnim i tako dalje. Suština kulture, kako je Markuze vidi, jeste upravo u prevazilaženju čovjekove dezintegrisanosti do koje dovodi tržište, komercijalizacija, dakle ta jurnjava za novcem, za kvantitetom i tako dalje. U tom pogledu Markuze veliki značaj pridaje umetnosti i recimo fantaziji. Dakle, fantazija je nešto što po njegovom shvatanju ima veći značaj od racionalnosti, od mišljenja, od intelektualnih operacija u užem smislu. Zašto? Pa zato što fantazija objedinjava različite aspekte ličnosti ili ličnog iskustva, kako ono što se tiče naših čula, tako i ono što se tiče naših misli. Tu je Marcuse zapravo na tragu jedne Schellingove ideje. Schelling je govorio o tome da za razliku od, recimo, filozofije, koja je do onog najvrednijeg, apsolutnog, vrhunskog, dovodi jedan deo našeg bića, naš um, umetnost do tog najvrednijeg dovodi naše celokupno biće. Poseban kvalitet fantazije, estetske dimenzije, umetnosti, treće kritike u tom kontekstu Marcuse tumači i Kanta, kritiku moći suđenja, tumači Friedricha Schillera i njegovu ideju o nagonu za igrom kao nečemu što zapravo povezuje materijalni nagon i formalni nagon, nagon za materijom i nagon za formom. U svakom slučaju, ono što je od ključnog značaja za ukupan kvalitet života svakako se ne tiče materijalnog bogatstva, već mentalnog blagostanja, toga kako se mi osjećamo, a to je nešto što nam može jedino pružiti estetsko iskustvo, odnosno intenzivan i kvalitetan kulturni život. U tom kontekstu Marcuse zagovara ideju o pacifikaciji borbe za egzistenciju. Taj pacifizam koji sam naglasio kao nešto što je karakteristično za njegovu viziju kulture podrazumeva, dakle, prevazilaženje jednog ratobornog, eksploatatorskog odnosa prema spoljašnjoj prirodi i prema unutrašnjoj prirodi, prema vlastitim sposobnostima. Figura koju on ističe kao figuru represivne civilizacije, koja bi podrazumevala stalnu borbu, napetost, trud, jeste figura Prometeja. Nasuprot Prometeju on zagovara koncept načina života koji oličavaju, recimo, Orfej i Narcis, figure koje nisu u tom grču neprestanog ratovanja, sticanja i tako dalje. Generalno se, dakle, može reći da je njegova koncepcija kulture usmerena, dakle, ka pacifikaciji, odnosno ka harmonizaciji sa spoljašnjom prirodom i sa samim sobom. Šta bi tu sad bila važna razlika između Marksa i Marcusea? Videli smo da Marks, to jest Marcuse, nekako ide drugim tokom u odnosu na Marksa. Važna razlika se tiče razumevanja odnosa između carstva, nečega što je Marks nazvao carstvo slobode s jedne strane i carstva nužnosti s druge strane. I to su sad ta neka mesta koja bih ja pročitao iz Kapitala, a potom i Marcuseovu reakciju i neslaganje sa Marksom, pa da vidimo šta je tu sporno i ko je tu više u pravu. Evo, dakle, šta kaže Marks u Kapitalu. Carstvo slobode počinje u stvari tek tamo gde prestaje rad koji je određen nevoljom i spoljašnjom svrsishodnošću. Po prirodi stvari ono, dakle, leži s one strane oblasti same materijalne proizvodnje. Dakle, ovde Marks jasno stavlja do znanja da ne možemo u carstvu nužnosti biti slobodni, da je, dakle, sfera rada, sfera koja nikada ne može postati igra, da je, dakle, moramo da se borimo, da je neka tegobnost prometejskog tipa zapravo neizbežna. Na drugom mestu u Kapitalu Marks će reći da razvitak ljudske snage koji je svrha samom sebi, odnosno pravo carstvo slobode, može da procvete samo na onom carstvu nužnosti kao svojoj osnovi. Dakle, nasuprot carstvu prirodne nužnosti, gde smo mi primorani da mukotrpno radimo, da se trudimo, da se odričemo, postoji i carstvo slobode, a njegova odlika jeste to da tu nismo primorani na aktivnost nekom nevoljom i spoljašnjom svrsishodnošću, već je ta aktivnost samosvrhovita. Ona je, dakle, svrha samoj sebi. Međutim, da bismo bili u poziciji da možemo da se bavimo nekim samosvrhovitim aktivnostima, mi moramo imati obezbeđenu egzistenciju. Tu Marks nije nimalo naivan. Moglo bi se reći da je Marcuse mnogo naivniji od njega. To potvrđuje i sledeće mesto iz Marksovog Kapitala, gde Marks kaže čovjek mora da se bori s prirodom da bi zadovoljio svoje potrebe. I on to mora u svim oblicima i pod svim mogućim načinima proizvodnje. Kraj citata. To znači da prosto rad kao ta tegobna aktivnost ne može da bude prevaziđena, da će u svim društveno-ekonomskim formama, dakle i u budućnosti, biti potrebno boriti se, truditi se i tako dalje, da nikada nećemo doći u poziciju da možemo da živimo kao deca ponovo, što bi bilo to neko rajsko stanje harmonije, mira i tako dalje. Kada govori o materijalnoj proizvodnji, Marks ističe, sloboda u ovoj oblasti se može sastojati samo u tome da društveni čovjek, udruženi proizvođači, racionalno urede svoj promet materije s prirodom, da ga dovedu pod svoju zajedničku kontrolu, umjesto da on njima gospodari kao neka slepa sila. Ali to uvek ostaje carstvo nužnosti. Drugim rečima, Marks uočava da se naravno može ostvariti napredak i u sferi materijalne proizvodnje, u smislu da to bude jedan kontrolisan proces u ekonomskoj bazi društva, ali to ne znači da će to prestati da bude carstvo nužnosti. Nikada mi, dakle, ne možemo, kada radimo, da se igramo. E sad tu dolazi Markuzova reakcija i neslaganje sa Marksom, koje on izložio u jednom tekstu pod naslovom Carstvo slobode i carstvo nužnosti, jedno preispitivanje. Evo šta tu Markuze kaže. On, naime, konstatuje da se u savremenom društvu dešavaju neki procesi čiji je smisao u tome da se odvija proširenje carstva slobode ili bolje carstva moguće slobode u carstvu nužnosti. Sam radni proces, društveno potrebni rad, postaje u svojoj racionalnosti podložen slobodnoj igri duha i imaginacije, slobodnoj igri sa prijatnim mogućnostima stvari i prirode. O čemu je ovde reč? Reč je o tome da je Markuze gajio nadu u nešto što bismo mogli nazvati pretvaranjem rada u igru. To proširenje carstva slobode u carstvo nužnosti znači zapravo neku vrstu konvergencije umetnosti i tehnike, slobodnog i radnog vremena, dakle brisanje nekih granica o kojima je Marks govorio. Poenta tog Marksovog naglašavanja s one strane, da je carstvo slobode s one strane carstva nužnosti, jeste upravo u naglašavanju da mi nikada ne možemo zapravo da izbrišemo tu granicu. Mi možemo da se igramo, da se prepustimo vlastitoj imaginaciji, da maštamo, ali van radnog vremena. U radnom procesu mi smo uvek prinuđeni da budemo u nekoj vrsti grča. I tu Marks nije imao nikakve iluzije u smislu nekih spektakularnih, revolucionarnih promjena koje bi sad mogle tu nešto bitno da promene. Dok je Markuze bio mnogo veći idealista od Marksa. Samo još par reakcija, odnosno kritika Markuzea, pa ću da završim u vezi sa ovim. Jedna kritika je sadržana u knjizi Alfreda Schmidta pod naslovom Pojam prirode u Marksovom učenju, gde Schmidt kaže sledeće: Markuze veruje da čak može ići tako daleko da kaže da u umno organizovanom društvu rad ponovo može steći svoj prvobitno libidinozni karakter. Nasuprot tome, za Marksa je rad prvobitno izraz životne nužde, a nikakva slobodna, radosna igra ljudskih snaga. Za njega ni humanizovani, neotuđeni slobodni rad nije nikakva puka zabava. Dakle, ovde Schmidt uočava tu važnu razliku i apostrofira između Marksa i Markuzea i naglašava Marksov realizam. Koliko god, recimo, se često kritikovao taj ekonomizam u Marksovom učenju kao nešto što nije dovoljno suptilno, što je vulgarno i tako dalje, zapravo ono što je ponuđena alternativa od strane filozofa kao što je Markuze, jeste pad ispod Marksovog nivoa. Zaista se radi o tome da je Markuze smatrao da mi možemo bez naprezanja da se bavimo nekim aktivnostima koje nas ispunjavaju, koje nas čine radosnim i tako dalje. Kao ilustraciju Marksovog stava, Schmidt citira jedno mesto iz Osnova kritike političke ekonomije, gde je Marks napisao sledeće: doista slobodan rad, na primjer komponovanje, mogli bismo da kažemo pisanje filozofskih tekstova, nebitno šta god, u isti mah je đavolski ozbiljna stvar, najintenzivniji napor. Kraj citata. To znači da koliko god bila lepa ta priča na prvi pogled o integraciji, harmonizaciji i tako dalje, ona i u domenu nečega što je samo svrhovito i kada se ne bavimo komponovanjem ili pisanjem filozofskih tekstova da bismo zaradili novac, već zato što nas to zaista interesuje, zato što nam to pruža radost, mi ne možemo da se igramo. A dakle, mi moramo da uložimo intenzivan napor, kako to ovde Marks kaže. Ono što bi, dakle, sledilo iz svega ovoga tiče se ozbiljnosti Marksovih razmišljenja u pogledu nečega što je svrha ljudskog života i smisao kome težimo, mi ne možemo ignorisati tu ekonomsku bazu društva. Ono što je recimo Habermas u svojoj kritici Markuza istakao jeste to da ta ideja o izmirenju čovjeka i prirode nikada ne može da se dogodi u materijalnoj proizvodnji, u sferi tehnike. Koliko god možda Markuza ima u vidu i virtualnu realnost i mogućnost, dakle, da kroz simulaciju se briše ta razlika između ozbiljne aktivnosti i neke igre, zapravo je stav čovjekov uvek bitno drugačiji onda kada se bavi nekim poslom i onda kada se zabavlja. U tom smislu, dakle, Habermas je naglasio da ta ideja o unutrašnjem menjanju tehnike ili radnog procesa nije održiva i da se tu zapravo radi o alternativnom obliku delanja, kako on naziva, o komunikativnom delanju nasuprot instrumentalnom. Što znači da je i kod Habermasa prisutna ta ideja o razdvojenosti ovih dvaju sfera o kojima je Marks pisao. Ono što mi se čini kao dobra formulacija problema o kome je ovde reč jeste nešto što se najkraće može ovako formulisati. Fuzija koju često težimo u raznim vidovima najčešće dovodi do konfuzije. Dakle, ako mi hoćemo da spojimo rad i igru, zadovoljstvo i posao, time nećemo baš postići ono što smo nameravali, naprotiv, postići ćemo nešto suprotno, odnosno to će nam pogoršati to mentalno blagostanje koje bi trebalo da bude glavni cilj. I da se samo nadoveže na nešto o čemu je Damir govorio, kada je reč o tom komunikativnom delanju koje Habermas naglašava kao simbolički posredovanu interakciju za razliku od svrhovito racionalnog delanja, što bi onda bio ovaj radni proces i tako dalje, tu takođe postoji razlika između nečega što je Miš nazvao diskurzivnost i evokativnost. Ono što je diskurzivna racionalnost uključuje svrsishodnost. Uključuje, dakle, u komunikaciji to da ja tačno znam šta hoću da kažem i moj jezički iskaz je onda potpuno adekvatan mojim namerama. Ali postoji i nešto što Habermas recimo naziva ekspresivnim delovanjem. To bi sad bilo analogno evokativnoj racionalnosti. Tu se, dakle, radi o nečemu što nama samima nije do kraja jasno. Prostor umetničkog iskustva jeste taj prostor, kako kod Miša, tako i kod Habermasa, koji se ne može nikada potpuno fuzionisati sa ovom standardnom jezičkom interakcijom gde imamo čiste odnose, gde tačno znamo šta hoćemo da razmenimo i tako dalje, šta hoćemo da poručimo. U tom smislu opet imamo, dakle, jedan nepremostiv jaz. U svakom slučaju, ako sada imamo u vidu neka novija tumačenja, kao što su ovo Habermasovo, Schmittovo i tako dalje, onda opet moramo se vratiti samo Marksu. Dakle, filozofi koji su na Marksovom tragu želi da odu dalje od Marksa, Markuza je jedan od njih, su zapravo pali ispod Marksovog nivoa i to ovo preispitivanje odnosa između carstva slobode i carstva nužnosti potvrđuje.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Milanka Govedarice o Karlu Marksu i Herbertu Markuzeu. Snimak je zabeležen na konferenciji godišnjice rođenja značajnih svetskih i srpskih filozofa, koja je u organizaciji Srpskog filozofskog društva održana 22. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu.